vizitka.
Dobrý den, od dnešní vizitky vás zdraví Ondřej Cihlář a se mnou ve Vinohradském studiu už sedí vzácný host, jehož jméno ještě neprozradím hned, protože k tomu mám připravený moc pěkný úvod. Dramatické rozhlasové žánry zahrnují poezii, krásnou literaturu, literaturu politickou, esejistickou, může to být četba na pokračování, jsou to pohádky, ale také třeba minutové hry a samozřejmě také velké rozhlasové tituly v těch velkých rozhlasových hrách. A ovšem, co v českém rozhlase z dramatické tvorby vzniká, má přehled právě můj avizovaný dnešní host, šéf-režisér Aleš Vrzák. Tak dobrý den a vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem hrozně rád a vlastně mě překvapuje, že se spolu setkáváme ve vizitce až takhle pozdě, až po několika letech mého účinkování v tomto pořadu, protože rozhlasová dramatická tvorba patří k mým úplně nejoblíbenějším vlastně žánrům, které rozhlas nabízí, nejenom tedy to zpravodajství a řekněme celou řadu těch publicistických pořadů, ale především tedy rozhlasová hra je něco, co opravdu oblibuji velice. Náš dnešní host pochází původně ze Strakonic, vystudoval český jazyk a literaturu na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Od malička měl vztah k interpretaci textu a k recitaci. Asi by mě dneska na recitaci s tímto hlasem nepustil. Klimatizace dělá své, ale dnes působí ještě jako porotce právě na recitačních soutěžích, jako je například Volkerův Prostějov nebo Šrámkova Sobotka. Jako režisér začínal v rozhlase právě v Českých Budějovicích a po roce 2000 pak přechází do Českého rozhlasu v Praze na pozici šéf režiséra, kterou zastává od roku 2008. Má za sebou nastudování mnoha úspěšných her, včetně například Koule od Davida Drábka, stojí také za minutovými hrami, které se v rozhlase s úspěšností začaly točit od roku 2012. No a nově jste jistě zaslechli, když ne celý, tak alespoň o rozhlasovém seriálu Olmerka. A aktuálně získala na prestižním festivalu Grand Prix Nova v Bukurešti ocenění binaurálně, tedy zvukově prostorově natočená hra, v režii našeho hosta, pan Theodor Munštok. No a mě by zajímalo, Aleši, jakým způsobem se rozhlasová hra od toho vašeho působení, kdy jste přišel do rozhlasu, vlastně vyvíjí?
Já si myslím, že to souvisí nejvíc s námětem, takže tak, jak se vyvíjí námět, jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí potřeby, to, kam se vlastně sune náš každodenní život, tak to asi by mělo být reflektované i v těch rozhlasových hrách. Myslím, že to dost často bude reflektované i v těch klasických titulech. Možná, že bychom se mohli bavit o nějakém mikrofonním snímání, o způsobech, technologií, tak, jak hry vznikají, ale ono všechno se opakuje v nějakých cyklech. Takže to, že vlastně já moc rád s tou hrou vycházím ven, mám třeba hry, kde ani jedno slovo není natočeno ve studiu a kompletně vlastně všechno je točeno v exteriérových lokacích nebo ve vybraných interiérech tou kubaturou, tato zvukovou, tak jak já si vlastně představuju ten zvukový výsledek, tak to vlastně, myslím, navazuje na nějakou minulost rozhlasových režisérů. Všechno vlastně běží v určitých cyklech. Jen ta každodennost, to tady a teď se prostě pořád proměňuje. A to si myslím, že by se mělo proměňovat i v jakémkoliv umění.
Tomu rozumím a souhlasím s tím. Napadá mě, a vy jste to trochu zmínil, vlastně ta technologie toho natáčení, protože jsem tady sám byl v rozhlasovém archivu nebo takovém skladu, kde byla celá řada takových těch různých zvukových rekvizit, takových těch krabic s různými povrchy štěrků, kamení, hlíny a tak dál, na kterých se dají natáčet kroky, různě vrzající dveře při zavírání a tak dále. Celá řada takových jako vlastně dneska už velmi specifických rekvizit pro vytváření zvuků prostě jízdy koní a tak dále. Tak jestli teď v současné době, protože se ta přenosová a nahrávací technika zmenšuje a je to vlastně možné dneska natočit jakýkoliv zvuk kdekoliv, vlastně spíš nakonec vlastně se zvětšuje ten počet těch her nahrávaných v těch exteriérech, v tom skutečném prostředí? Nebo je to spíš taková rarita, která je přeci jenom trochu náročnější, než si to v klidu všechno natočit ve studiu a pak to třeba doplnit těmi zvuky ze zvukových bank?
Asi to exteriérové natáčení je víc možná raritní. Nebo je to určitě menší počet realizací. Hodně věcí se točí ve studiu. Samozřejmě, že si dokážu představit, že použití těch zvuků z toho skladu, o kterém jste mluvil, takže může být obrovskou zábavou a že taková stylizovaná věc, která bude pracovat jenom s takovými zvuky, bude vypadat vlastně moc dobře a moc by mě bavilo na tom takhle pracovat.
Ale asi pravděpodobně už všechny tyhle ty zvuky, které je potřeba do těch her dodávat, už asi čerpáte ze zvukových bank.
Ano, ano, přesně tak. Na druhou stranu vlastně pro mě jako příjezd nějakého kočáru, kde dva zvukoví designéři klapou kokosama ve studiu, je vlastně nějaká jako veliká zábava a myslím si, že ať mi nikdo neříká, že to nepozná. Jo, to prostě slyším, že někdo vytváří nějaký model zvuku, který má připomínat koně. A je to jakási hra, na kterou přistoupí ten posluchač, slyší ten znak toho ťukání, který se vyrábí třeba kokosovými ořechy a v tu chvíli si řekne, aha, jedou koně, a je to nějaká domluvená hra mezi tím realizátorem a následně tím posluchačem a pokud oba baví, tak je to jako super. Pokud ale chci vlastně pracovat s tím reálem, tak buď, tak
už je třeba sáhnout jinam.
Vezmu to z banky, anebo potom, pokud mi to někdo finančně umožní, pojedu do chuchle a budu točit i koně.
Rozumím. No, závěr filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce režiséra Scorseseho, nevím, jestli jste ho viděl.
Neviděl.
Tak ten vrcholí tím, že vlastně celý ten film je dohrán vlastně živou inscenací rozhlasové hry před diváky, kde je plný sál, je to umístěno do období asi 40. let ve Spojených státech a tam je skutečně plné divadlo diváků, kteří sledují skupinu třeba 12 lidí, kteří naživo dělají vlastně zvukovou rozhlasovou inscenaci, která se potom i přenáší do rozhlasu, prostě do rozhlasových přijímačů k lidem do domácností. Ale ten zážitek toho živého vnímání na jevišti v divadle je vlastně právě při tom sledování té skupiny lidí, která opravdu čaruje se zvuky s celou řadou těchto rekvizit a jsou tam i sbory lidí, kteří zkrátka se různým způsobem proměňují na tom jevišti mezi různými mikrofony, chodí do různých vzdáleností od těch mikrofonů, aby to bylo opravdu jako rozlišitelné, mluví přes různé filtry, aby to vypadalo, že telefonují a tak dál. Tak zkusil jste si někdy takovouhle živou rozhlasovou inscenaci před živými diváky?
Neskusil, byl jsem ale jedním z iniciátorů toho, kdy vlastně na takovou jakoby počest BBC, kdy vznikaly ty inscenace tímhletím způsobem. Český rozhlas vytvořil a několik let vlastně vytvářel tuhletu rozhlasovou hru živě, jednou ročně. Zhostil se to kolega Vít Wenzel a probíhalo to v Karlíně s diváky Českého rozhlasu a je to přesně tak, to, co jste popsal, tak to se dělo, nebylo to pro stanici Vltava, ale pro stanici Dvojka a myslím, že ten zážitek, já jsem se toho několikrát zúčastnil, byl moc fajn. Ten sbor tam vlastně pak představovalo to publikum. Takže oni byli domluveni, že budou nějakým způsobem reagovat, nebo že můžou reagovat na povel toho režiséra, kdy vytvoří jakýsi dav do té inscenace. A samozřejmě, že ten přenos byl přes YouTube, kdy si to někdo může najít a sleduje to vlastně jako rozhlasovou hru živě, jako vlastně film a zároveň to může poslouchat v rozhlase. Myslím, že ta náročnost je tam dvojí, aby se vlastně na základě té inscenace bavili ty lidi, kteří to poslouchají. poslouchají a aby se bavili i ty lidi, kteří se na to dívají.
Přesně tak, že to má tuhle tu dvojí vlastně hodnotu. No, mrzí mě, že jsem toto tedy neviděl v karlínském studiu. Každopádně my si s naším hostem Alešem Vrzákem o jeho režisérské praxi výroby, tedy rozhlasových inscenací, budeme povídat celou dnešní vizitku. Ovšem, teď už se dostáváme k první písni, kterou náš host přichystal, tedy měl možnost vytvořit tu hudební dramaturgii celého dnešního dílu. A jako první má přijít na řadu Já hledám štěstí Evy Olmerové, což se pravděpodobně trochu váže právě ke zmíněné Olmerce.
Ano, je to tak.
Proč jste vybral zrovna tuhle píseň?
Možná je to taky jako píseň z velkého filmového příběhu Karla Kachyni. Je to Láska mezi kapkami deště, tedy film. A Eva Olmerová pro mě asi vždycky byl fenomén. Dávno předtím, než jsem se dostal k té práci, vlastně od dětství, jsem byl fascinovaný tou hrubostí, syrovostí toho hlasu, tím zvukem, který v sobě má nějakou jako neodiskutovatelnou pravdu, o které se nepochybuje. A ta interpretace mě přišla famózní.
Pokud byste měli pocit, že se chcete na cokoliv doptat našeho dnešního hosta, tak proto prosím použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář. A dnešní host, jak už bylo uvedeno, je šéfrežisér Aleš Vrzák, šéfrežisér tedy rozhlasové tvorby ve smyslu rozhlasových her a inscenací. No a já jsem tady už v tom úvodním vstupu hovořil o obrovském úspěchu, a sice o ocenění hry právě v režii našeho hosta, pan Theodor Munštok, která byla oceněna na Grand Prix Nova v Bukurešti, což je tedy mezinárodní soutěž, podobně jako je Grand Prix Bohemia, která probíhá asi každoročně tedy v Olomouci, tak to bude pravděpodobně srovnatelné setkání rozhlasových profesionálů, v tomto případě v Bukurešti. Je to tak?
Je to trošku rozdílný v tom, že vlastně na tom klání českým je to dominantně domácí festival. Pouze jedna kategorie je ta mezinárodní a to je zpravodajská reportáž. Tady je to velmi specifický vlastně světový festival, který se zabývá nějakou novou zvukovou tvorbou nebo tituly, které tam zvítězí, by měly vytvářet nějaké nové zvukové pohledy. Proto Grand Prix Nova je to festival, na kterém se tady sjíždí tvůrci dominantně asi evropští a představují svoje díla. Jedna z těch kategorií, je to festival věnovaný jenom dramatickému umění a jedna z těch kategorií je kategorie binaurální, což je technologie, kdy, abych to vysvětlil posluchačům, vlastně ten výsledný produkt, ta hra, by bylo ideální, kdyby byla poslouchaná na sluchátka a vy se ocitnete vlastně v jakémsi středu toho dění té hry a všechno je to natočené tak, že všechno se děje okolo vaší hlavy a vy jste najednou součástí toho díla, toho příběhu. Tady v tom případě našeho natáčení té velké postavy Ladislava Fuchse, pana Theodora Munštoka.
No, to je možné. My máme tady připravenou ukázku, takže já jenom takhle se domlouvám, aby jsme byli přichystáni. Zdá se, že ano, za chvíli si ji pustíme. Ale ještě než se tak stane, tak na základě doporučení našeho dnešního hosta Aleše Vrzáka, pokud máte možnost, tak vemte si sluchátka, abyste tedy slyšeli tu kvalitu, ve které je tato hra nahrána. A ještě než si tu ukázku pustíme, tak v této technologii binaurální vzniká kolik vlastně těch her z produkce Českého rozhlasu?
Tak ono oficiálně samozřejmě vzniknou třeba dva tituly ročně. Na druhou stranu já vlastně binaurální mikrofon, což je taková opravdu fyzická hlava, která má v uších mikrofonní snímání a okolo ní se ve studiu pohybují herci, používám vlastně na absolutní většinu projektů, protože zvuk, který to přináší, mi přijde ideální pro ten typ tvorby.
Mm-hmm. Tak pokud už máte, a to je teďka výzva k vám posluchačům, už sluchátka nasazená, nebo jste ve zvukovém studiu, kde máte kolem sebe prostorový zvuk a bedny rozmístěné, tak jako my tady teďka ve studiu, ze kterého vysíláme, tak pak jste připraveni na to, abychom si mohli zkusit pustit ukázku právě tedy ze hry Pan Theodor Mundstock.
Kdybych si tak zachoval klid a všechno uvážil, vždyť já to všechno dělám špatně. Já bych pobral celou Mečířskou ulici i z domy, kdybych na to šel prakticky. Zkrátka, musím i to smetí uskladňovat metodicky. Nesmím sypat to smetí do vozíku, ale musím je nechávat v plechovkách a vědrech, jak je. Tyto plechovky a vědra věšet na háky vozíku. Kachlíky a cihly narovnat, aby do sebe zapadli a zabrali co nejméně místa, popel a smetí napěchovat po stranách. Smetí Mečířské ulice? Všechno jedna jednou na mém vozíku, obstál jsem. Takto. Podobně jako dnes musím myslet stále. Metoda a postup mě zachránili. Kdo vlastně ten koncentrační tábor vydrží? Ten, kdo na to jde prakticky postupem, metodou. Ten, kdo je na vše dokonale, plánovitě, jak se patří, připraven. Plán, metoda, postup.
Tak a my se vracíme zpátky k rozhovoru s režisérem díla, které jsme slyšeli. Tam to bylo z našeho pohledu, nebo lépe řečeno poslechu, dobře slyšet v té úvodní části té ukázky, kde na hlavní postavu, kterou stvárnil Vladimír Javorský, vlastně volali celá řada hlasů z různých prostorových vzdáleností. Jak vlastně to vypadá, to nahrávání, jakým způsobem to plánujete, aby potom vlastně ty postavy byly skutečně rozmístěné tak, jak potřebujete?
Doděláte to postprodukčně.
Opravdu?
Určitě. Mm-hmm. Natočíte všechny hlasy zvlášť. I tak vlastně vy můžete pak pracovat na celé té bázi a doplníte do té struktury. Nebo doplní je tam, já vyslovím přání a se mnou tam jsou ty nejdůležitější lidi, mistr zvuku, zvukový designer, kteří vlastně vypracují tu zvukovou strukturu a vytvoří ten finální dojem. Jo, režisér je hodně organizátor, myslím.
To je jasné, to je podobně jako u filmu, že tam zkrátka na tom díle spolupracuje celá řada dalších profesí v součinnosti, která je jako naprosto nezbytná. Ale stejně vlastně já tady vidím to obsazení toho díla. Pan Theodor Mundstock tam účinkuje zmíněný Vladimír Javorský, Iva Janžurová, Ivana Uhlířová, Luboš Veselý, Vojtěch Vranců, Jitka Smutná, Filip Kaňkovský, celá řada dalších herců, Marie Štípková, Pavel Tesař, Tomáš Zjelinský. To je obsazení jako pro menší film? Už tohleto, jak dlouho se taková, tato řekněme, výpravná rozhlasová hra natáčí?
Pro nějakou představu si myslím, že ten s těmi herci se pracuje, dejme tomu týden nebo něco přes týden. Následně se to týden střihá do nějakého hrubého materiálu. Pak ta postprodukce probíhá necelý měsíc.
Takže vlastně mnohem delší čas, než to natáčení
to
samotné.
Rozhodně. A pak následuje mix. Myslím si, že práce, ta vlastní, ta herecká pro nějakou představu je tak 20% té celkové práce, možná míně.
Teď jsem nedávno slyšel právě na vlnách Českého rozhlasu informaci, že audioknihy, což je zase trochu jiný žánr rozhlasové dramatické tvorby, se natáčí čím dál tím více a také čím dál tím více se i prodávají. A zajímá mě, jestli máte také zjištěno, jestli je takhle podobně stoupající zájem o rozhlasové inscenace. Protože přeci jenom audiokniha, byť je třeba čtená dvěma hlasy a je částečně dramatizovaná, že to není zkrátka jenom pouhé čtení v uvozovkách, je dost jiný žánr než rozhlasová inscenace.
Myslím si, že ta rozhlasová inscenace, netvoří se jich tolik, že je to věc, která samozřejmě je finančně nákladná. To znamená, že je to jakési koření, ale podle mě nutné, který má, to koření má prostě to veřejnoprávní médium přinášet. My třeba vidíme i na tvrdých datech, jak vypadá audiokniha v našem podání, je to četba na pokračování, ten titul, který běží, já nevím, 80 let v Českém rozhlase.
Nově přibyla četba s hvězdičkou.
Ano, ano. Tak u těch titulů takového toho populárního charakteru, kde se předpokládá, že vlastně na to naskočí velké množství posluchačů, tak je to z hlediska internetových dat, to znamená, že na to někdo kliknul a poslouchal to, tak to u těch jako nejzajímavějších titulů dělá 500-600 tisíc lidí na tu četbu.
Což je neuvěřitelné, protože to je třeba mnohem víc, než má standardní český film Návštěvnost kině. Úplně mnohonásobně větší. Když má český film 100 tisícovou návštěvnost, tak je to obrovský úspěch v současné době.
Tak takhle to vypadá. Je to samozřejmě, bavíme se o tom mainstreamu. Jako náročnější tituly budou mít samozřejmě míň, ale budou se dotýkat toho 100 tisíc.
Řekněte mi, překvapil vás nějaký titul, o kterém jste si mysleli, že třeba nebude mít nějaký velký záběr, široký posluchačský, že nakonec dosáhl dobrých čísel?
No, myslím si, že mi vlastně trochu vyrazila dech Kunderova Nesmrtelnost, kterou já jsem kdysi natočil s Lukášem Hlavicou, právě jako četbu na pokračování pro Vltavu. A zdálo se mi, že ta premiéra toho vlastně trošku prošuměla. Že to vzbudilo nějaký zájem, přikládal jsem to obrovské náročnosti toho titulu. Jo, myslím si, že to opravdu není titul pro každého a tak jsem to bral. Bylo to natočeno i jako jakási podsta Kunderovi ve spolupráci ještě s Kunderou. A když Milan Kundera zemřel, ten titul byl nasazen a vlastně zbořil všechny čísla. To mě fascinovalo, co to způsobilo. I spousta nějakých mých známých mě zastavovali a říkali, jak to poslouchají, jak čekají na další díl, který si dneska samozřejmě už můžou pustit ve vlastní volbě, v odloženém poslechu. A jak vyprávěli mi o některých motivech, které já už jsem si dávno nepamatoval z té práce, tak vlastně fascinovaně jsem je sledoval. Tak to bylo nějaké jako mé velké zaujetí. Ale vlastně bych nikdy toho posluchače nepodceňoval. Jo, že si myslím, že pokud ta věc je dobrá, tak si prostě svého posluchače najde.
Tomu věřím, zejména když má teď také tu možnost právě toho odloženého poslechu, nebo naopak okamžitého poslechu, když si na to vzpomene. Je to něco, co máte pocit, že vlastně taky znamená naprosto zásadní proměnu vlastně možnosti toho poslechu, protože dříve stejně jako v televizi se muselo čekat celý týden, než byl nasazen další díl, a dneska si člověk při volné chvíli může poslechnout klidně vlastně celé to dílo v rámci všech dílů najednou.
Dlouhodobě jsem to viděl jako úplně zásadní věc, která musí nastat, že takhle musíme jako vyjít vstříc tomu posluchači, aby kdykoliv se k těm materiálům mohl dostat. Samozřejmě, že ideální by bylo zprostředkování archivu za nějaký poplatek a to, aby on se v něm mohl pohybovat aspoň v nějaké části a volit si ty věci, ale třeba se to jednou stane nějakou hudbou budoucnosti. Ale to, že všechno, to audio přejde do mobilního telefonu a já kamkoliv jdu, tak si můžu krátit ten čas ve sluchátkách, poslechem, výběru, to, co potřebuju, to se mi zdá jako zásadní věc, zásadní průlom pro návrat audia jako velmi, velmi důležitého způsobu vnímání.
No v podstatě každodenní potřeby, v podstatě každochvilkové potřeby, protože najednou opravdu veškeré ty věci, které jsou k dispozici, protože také ne všechny jsou vždycky k dispozici, tak je člověk může poslouchat prakticky kdekoliv.
Přijde mi to jako velmi důležitá věc. Samozřejmě, že pokud jsem se potkal, to většinou byli finančníci nebo ekonomové z těchto zaměstnání, kteří jdou běhat a pouští si nějaké audio, tak oni většinou si nachází rychlost toho poslechu audia, což mě vždycky trošku děsí, že jim vyhovuje 1,7 při běhu, protože potřebují těch informací do sebe za tu dobu dostat hodně, tak u toho hlavního dramatického žánru bych to zrychlování nedoporučoval.
To s vámi souhlasím a mám naprosto stejné nedoporučení. Ovšem teďka mám doporučení, a sice k dalšímu poslechu písně, kterou jste vybral, píseň tatíčkovi Vladimíra Javorského, což nám krásně se pojí právě tedy s hlasem pana Teodora Munštoka, tak jak jsme ho slyšeli v předchozí ukázce. Proč jste vybral píseň tatíčkovi?
Já jsem vlastně tak jako volně zvolil jednu píseň z posledního alba Vlády Javorského, které si nadělil ke svým šedesátinám. A musím říct, že Vladimír, to je vlastně nějaká jako nenahraditelná osobnost, tak jako tvrdí se, že všichni nahraditelní jsme, ale tady bych se o tom přel, protože to je nejen jako vynikající herec, vynikající umělec, člověk s obrovským jako rozměrem uměleckým, ale dominantně lidským. Tak myslím, že to je znát i v té jeho tvorbě, jak v tom, co jsme slyšeli, tak co uslyšíme teď.
Dospíval Vladimír Javorský podle výběru našeho dnešního hosta, šéfrežiséra Aleše Vrzáka, šéfrežiséra tedy té dramatické rozhlasové tvorby a celé řady, ať už to jsou tedy různých čtení, anebo právě mého oblíbeného žánru, a to jsou rozhlasové hry, nebo také rozhlasové inscenace. Těžko říct, jak to vlastně nejlépe pojmenovat, jak je nejlépe.
Myslím, že to je stejný,
jo? Nebo
tak to vnímám. Jo.
No každopádně, my jsme tady si poslouchali Vladimíra Javorského proto, protože nás to propojuje tedy s tou nedávno oceněnou rozhlasovou hrou pan Teodor Munštoch, o které jsme se už trochu bavili. Nicméně vy jste zmiňoval teď tedy při poslechu té písně, že i v současné době tato hra způsobila nějaký zajímavý skandál. A tak to by mě zajímalo, protože přece jenom je to dílo z 60. let, kdy ho Ladislav Fuchs tedy vyslal do světa, tak jak je možné, že se stalo ještě něco takhle překvapivého?
Je to,
o co šlo?
Je to otázka toho vlastně našeho vnímání současného světa. Já od té doby o tom velmi intenzivně přemýšlím, kdy na festivalu Primarulič v Chorvatsku, kde ta hra byla vybrána do toho soutěžního programu, do těch soutěžních poslechů, tak po tom poslechu vlastně se téměř vůbec nehodnotila, protože rozlítila italského porotce, který nakonec z té poroty odstoupil na protest proti tomuto titulu. Osočoval Český rozhlas z podpory Izraele a s nenávisti vůči Gaze. Mm-hmm. A podíval se, jak může v českém prostoru se něco takového vlastně vysílat. A
takže si tedy do toho dosadil pravděpodobně
absolutně současnou situaci.
Ale tedy výklady, se kterými byste vůbec nepočítali, tak, že by se mohly objevit.
Přesně tak. Hmm. Ta hra byla natáčena před tou situací a
navíc ten text vznikl úplně jindy.
Přesně. A mě to ale vede jakoby k vnímání toho, jak my vnímáme svět, jak ho sledujeme, co se v nás odehrává. Jasně, že celá Česká republika je velmi, velmi proizraelská. Jako tady v hlavě jiného člověka se to může jevit, ta situace samozřejmě rozdílně. Sledujeme celý ten velmi dramatický problém, který vyeskaloval do téhle situace, ale je tady od 40. let. A na druhou stranu ta situace odchodu Žida do koncentračního tábora a jak s tím bojuje, jak vzniká jeho šílenství v hlavě, což jsme částečně slyšeli v té ukázce v interpretaci Vlády Javorského, tak to je jako svět, který my přece jako nemůžeme pominout. Nemůžeme přestat mluvit o tom, že tady nějaká taková situace byla, že se tady něco stalo, že to pronásledování Židů od pogromů v Rusku až, já nevím, po celou Evropu a to vyvraždění nějakého etnika, to je něco, na co bychom prostě neměli zapomínat.
Určitě souhlasím. Pokud tedy mi dovolíte, tak bych zkusil přeskočit ještě k další velmi výrazné rozhlasové práci, kterou jste zveřejnili letos, tuším, a sice to byla Olmerka,
ano,
která vznikla právě tady, tedy na půdě Českého rozhlasu. To bylo zajímavé také mimo jiné proto, protože jste spolupracovali se scénáristou Petrem Jarchovským, se kterým jsem se tady mimochodem o této rozhlasové práci také přednedávnem bavil. Naši posluchači si budou moci jistě, pokud budete chtít tento díl vyhledat v archivu, v e-vysílání, tak by mě zajímalo, jak ta spolupráce probíhala, ale také, protože tam částečně některé ty motivy byly vytvořeny fikcí, nebyl to úplně jako dokument v takovémto pravém slova smyslu, byla to také rozhlasová inscenace, tak jak na tu spolupráci vlastně vzpomínáte?
No, pro mě to vlastně bylo první setkání s Petrem Jarchovským, myslím si, že velmi zábavný a že jsme si sedli, rozuměli jsme si, vzájemně jsme slyšeli na ten text, on na moje připomínky, dohadovali jsme spolu samozřejmě typové obsazení. Projevil se jako scénárista, který je plný důvěry v ten realizační tým, což myslím tomu výsledku zároveň pomáhalo a i nám, že se nemusíme třást nad tím, jestli zvládneme text tohohle význačného filmového scénáristy. Je to člověk se skvělým přístupem. Ta jeho láska k Olmerovej je, myslím, z toho velmi patrná, nebo vůbec možná i k tomu typu člověka, typu ženský, která fungovala jako jistý protest v rámci světa a její doby. To obsazení, které jsme nakonec dohodli, bylo pro dvě herečky, které se vymění v té roli z hlediska věku. Byla to Kateřina Marie Fialová a Lucie Polišenská. A u obou byl velký důraz na to, aby samozřejmě dokázali některé věci odspívat. Což samozřejmě u té Kateřiny Marie je to velmi náročný úkol, protože ona hraje Evu Olmerovou do 20 let a my z té doby nemáme vůbec žádné nahrávky. A museli se postavit orchestry, bylo jich vlastně několik, jazzový, swingový, zpívání s kytarou, prostě chod všemi žánry, které Eva Olmerová zvládala. No a byl to nárok na tu Kateřinu, aby to dokázala samozřejmě uhrát a samozřejmě uspívat.
Což je velký úkol, protože zpívat myslím, jako Olmerka podařilo. To skutečně málo kdo zvládne.
Nehráli jsme úplně na to, aby to bylo jako Olmerka. Snažili jsme se, aby to bylo co nejlepší a ať je to po pleti té herečky. V tom třetím díle s Luckou Polišenskou samozřejmě už se Eva Olmerová nějakým způsobem střídá, protože ty nahrávky máme a tak ji chceme použít. Ten její hlas v tom zpěvu jsme samozřejmě vsunovali i do těch prvních dílů vedle té Kateřiny Marie. A k té otázce toho dokumentu, ne, je to prostě fiction. Patří to do fikce, do příběhu, který je napsaný, kde tak hezky a umně Petr Jarchovský si dokáže pohrávat s motivama, z toho života je klidně ho vezme a posune ho na jiné místo, protože se to prostě hodí do výstavby, vypravování jeho příběhu a myslím si, že v tom byl on velmi dokonalý, že to vzbuzuje jakousi autenticitu, možná, že lineární opravdu dokumentární vyprávění o životě Evy Olmerové, ale tak to opravdu není. Je to Petr Jarchovský, který si pospojoval motivy toho života a krásně spojil.
Naštěstí máme možnost pustit si krátkou ukázku i z tohoto díla, tak bych poprosil do zvukové režie o puštění.
Je tady někde ta Olmerová? Evu Olmerovou potřebuje.
Hele, tamhle je.
No halo, pojďte sem. Pojďte.
Já se hrozně omlouvám.
Co je to s váma?
No, já běžela.
Kuba, jak to vypadáte? Co se vám... No. Ty šaty jsou sem ohořelý nebo co? Tady no. Máte saze?
No, já jsem hasila požár.
Cože jste?
No, mě blafly saze v komíně a hořelo, tak jsem hasila požár. Tak už jsem si nestihla, umejte jste... přivlíct.
No tak a uhasila jste to aspoň?
No, snad jo, akorát. Teď mám zase vytopený byt.
Počkejte, my vám půjčíme nějaký šaty. Haničko, pojďte se, prosím vás.
Ne, to
můžete tady slečnu Olmerovou nějak umejt a do něčeho jí převlíct?
Ne, to nemusíte.
A Bonty, Vlasto, můžete jí nějak pomoct, prosím
Holka,
vás.
Holka, co se vám stalo? Vypadáte jako buřt vytažený z popela.
No, paní Olmerový blafly saze v kamle.
Ukažte mi ty ruce, chuděkovi, vždyť vy jste popálená.
Ne, to nic není, to je dobrý.
To musí bolet, s tím musíte k doktorovi.
Prosím vás, až potom, nebo bochnou saze šéfu, pojďte.
Tak teď jsme slyšeli takovouhle krátkou ukázku. Já si vzpomínám na neuvěřitelnou část té hry, kdy Olmerka byla na konkurzu do divadla Semafor, kam se dostala vlastně úplnou náhodou. Tak bylo tam něco, co jste se dozvěděl, byť to bylo na hranici, tak jak jste říkal, té fikce a rozhodně se nejednalo o rozhlasový dokument. Bylo tam něco, co vás jako překvapilo v té dramatizaci právě scénáristy Jarchovského?
Já jsem vlastně, možná je to mojí neznalostí, ale opravdu to, co jsem říkal, já jsem byl jako velkým milovníkem té muziky Evy Olmerové, nebo to, co zpívala. To mě vždycky přišlo fascinující, ale já jsem vlastně netušil to rodinné zázemí. Mm. Nevěděl jsem, že ona pochází z diplomatické rodiny, že vlastně je to trošku high society, která přichází z Londýna, přichází sem, tím pádem samozřejmě i její angličtina, její způsob frázování, který mi přišel naprosto přirozen a nikdy jsem o něm nepochyboval, jak ta ženská se to vlastně nějakým způsobem naučila.
No.
Vždycky na mě působila taková jako baba z té pražské spodiny, ale tak to ve skutečnosti nebylo a byla to prostě směs nálad, znalostí, schopností a talentů, takový ekrazit české hudby.
Hmm. No, vaším poslechem muselo projít nejenom celá řada, nejenom všechny věci, které jste vy natočil, ale možná, že také posloucháte různé rozhlasové hry jiných autorů a možná i třeba jiných stanic, možná i rozhlasů jiných států, tak by mě zajímalo, jestli nemáte někdy unavené uši.
To asi mám. Vlastně uši beru jako takový jako základní svůj pracovní orgán, což samozřejmě souvisí s tím, že jakmile přichází jakákoliv nemoc, tak přichází vždycky přes uši, přes nějakou bolest, přes nějaký zánět, který se objevuje tam, tak se snažím o to nějakým způsobem pečovat, ale nemyslím si, že tomu úplně dobře přispívají moje sluchátka, což jsou špunty, s kterými se pohybuju každý den někde po ulici, ale zase se toho spoustu dozvím, no tak jsem na hraně takového jako riskování se svým sluchem. Na druhou stranu myslím, že většina rozhlasových režisérů v tom stáru už bylo poměrně dost hluchých, tak si myslím, že to čeká i mě.
Tak vzpomeňme třeba na Smetanu, že jo? Tak musíme se dostat další písni. V tomto případě to bude píseň Valcing Matilda Toma Vejce. Takže teďka se dostáváme do zahraničí. Proč?
Vlastně Tom Vejc, to je můj velký favorit, nejen ten způsob interpretace, to, co jde od roku k šansonu, k nějakému velkému divadelnímu spektáklu, to, co on psal i pro divadlo, to je pro mě fascinující. A vlastně mi teďko napadlo, že je to taková jako varianta na Waltzing Matilda. A to je píseň, která zazněla v Kouli, to Hádej Matildo české v podání Karla Hály, ta jeho interpretace je taky fantastická, ale Tom Vejc tomu přidává víc toho divadelního charakteru, tak proto.
Tak tuto píseň si pustíme a já připomínám případný dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. S Alešem Vrzákem, naším dnešním hostem, šéf-režisérem dramatické tvorby Českého rozhlasu, vstupujeme bohužel už do posledního vstupu a musíme proto jen velmi svižně se pokusit zareagovat na zajímavý podnět, který nám poslal na tedy avizovaný e-mail náš posluchač Tomáš Němec z Prahy 3, který píše: Dobrý den, vloni mě velice zaujala rozhlasová hra Štěstí a sap, kterou uvedlo Radio Wave jako šestidílný podcast. Hra se vlastně nikdy nevysílala na stanici Radia Wave, ale byla jen jako takzvaný hraný podcast, na který stanice upozorňovala. Hra byla ale tak zvukově bohatá při poslechu na sluchátka, že jsem ani nechtěl věřit, že bylo něco takového v Českém rozhlase vyrobeno. Za posledních 5 let naprostý unikát. Musela být realizačně asi velmi drahá. Při poslechu se sluchátky jsem měl dojem, že to není hra, ale že je to sestříhaná reportáž. Děj byl velice napínavý, protože až do téměř posledního okamžiku nebylo jasné, o co jde. Tak jen víc takových nezvyklých her. Trošku zkracuji tedy příspěvek našeho posluchače. No a mě by zajímalo, protože tady bylo zmíněno, že to byl hraný podcast, tak jak vy vnímáte vlastně ten žánrový posun od rozhlasové inscenace ke hraným podcastům, jak jsou některá tato díla nově označována. Je tam nějaký rozdíl?
Ono vlastně je to nějaké základní rozlišení toho, co je vysílání a co je podcastování. Pro mě podcast je opravdu jenom forma toho kanálu, toho toku, kudy se k vám ten materiál dostane.
Čili čistě jenom, jakoby, řekněme, umístění té věci.
Přesně.
To znamená, že neprojde živým vysíláním, tak, ale je k dispozici k poslechu prostřednictvím třeba webu.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. A takhle ty věci jsou koncipované. Samozřejmě, že my mluvíme o podcastu, nebo někdo mluví o podcastu, já nevím, třeba host Lucie Výborné, nebo vizitka, jo, že někde se to shromažďuje na internetu, všichni si to můžou dát v odloženém poslechu a poslouchají tedy podcast. Ale to není podcast, to je prostě vysílání a jeho záznam, který si někde můžeme najít. Ten podcast je opravdu věc, která je specificky dělaná pro ten internetový prostor, kde já si dám tu svoji premiéru a pustím si to umístěné tam. Může se to týkat pohybu v technologiích výroby, pohybu v žánru, pohybu samozřejmě v délce těch projektů. Dost často se jedná o kratší formáty a dost často v té dramatické tvorbě se týká, to týká sérií. Mm-hmm. To znamená, že se nevyrábí jednotlivá hodinová hra, ale vyrábí se nějaká série, která je samozřejmě jinak napsaná, jinak koncipovaná a jinak zpracovávaná a je to třeba 6x12 minut nebo 6x15 minut, to znamená, že ve výsledku by to byla 90. A ty tituly nejsou hrané ve vysílání, ale máte kdykoliv možnost si je poslechnout tím internetovým nebo webovým kanálem.
Ale do jisté míry, pardon, že do toho vstupu, do jisté míry se jedná v rámci hraného podcastu vlastně o trošku jiný druh rozhlasové inscenace.
Ano, přesně tak. Jo. Přesně tak. Tady se to týká dominantně toho tématu, jisté divokosti, čemuž je samozřejmě podřízený zvuk. Režíroval to kolega Pavel Soukup, který je dominantně známý jako filmový režisér.
A bylo to skutečně mimořádně nákladné a tady, jak ne. uvedl náš posluchač, taky ne. v tomhletom případě i nějak neobyčejně náročné?
Bylo to určitě náročné, ty zvukové koláže, které tam jsou dělané. Ta změť zvuků, která se k vám dostává, tak to samozřejmě velmi náročné je. Ale celé to probíhalo jak v budžetu finančním, tak v časovém rozložením té práce standardním způsobem, jako jsou tvořeny jiné hry.
Dobře, tak děkujeme za toto vysvětlení. Mě by ještě zajímala jedna věc, vy jste byl původně učitelem, do dneška jste tedy i porotcem na recitačních soutěžích, tak by mě zajímalo, jestli se v recitaci v něčem, co možná pro celou řadu posluchačů může znít jako trochu archaicky, děje něco nového, protože tady také přišel inspirován zahraničím nový, řekněme, v uvozovkách recitační způsob, a sice slam poetry, tak jestli se to i projevuje vlastně na těch soutěžích, které jsou určené v rámci tedy těch původních předpokladů k té recitaci, řekněme, jiného druhu textů, jestli se i tam projevují vlastně tyhle nové vlivy. Kam se vyvíjí recitace?
Vždycky to záleží samozřejmě na textu. To znamená, že když si někdo vezme z té starší literatury býtníky a předvede je v nějakém dnešním stylu, nebo když si bere současné autory, tak ho vede způsob interpretace jevištní k tomu, že to není něco, kde člověk stojí, ale kde se pohybuje, kde pracuje s kostýmem. Vlastně se tam vytváří nějaký jako divadelní střed toho výkonu. I ten rozdíl mezi divadlem a samozřejmě tou interpretací textu je dominantně v tom, že vaším partnerem je ten divák. To znamená, že vy ho táhnete do toho kontaktu. Někdy ho můžete táhnout i pohybem. Slam poetry je něco, co vzniká tady a teď. A vlastně nemám úplně dobrou zkušenost s tím, když si někdo vezme text, který je ze slamu a snaží se ho interpretovat. Protože to kouzlo toho slamu je v tom napojení na toho slamera, na ten okamžik toho, že on to tady přede mnou vymýšlí nebo dodělá vyvolává. A já jsem toho přítomen a ten kontakt je, vytváří atmosféru, která je podle mě potom neopakovatelná.
Mm-hmm. Ještě tady máme jeden důležitý dotaz. Naší posluchačky Nikol Nováková se ptá: dobrý den, zajímalo by mě, jak to v současnosti vypadá s produkcí původní české rozhlasové hry, tedy kolik za rok vyjde premiér českých her a kolik zahraničních, a dále, jestli se dají vysledovat tematické či žánrové trendy rozhlasovek poslední doby. A prosím velmi stručně už jenom.
Tak je mi líto, že vlastně na stanici, jako je Vltava, těch her ubývá, nebo ten počet se výrazně snižuje, vznikají samozřejmě pak ty podcastové série.
Ale zároveň také se objevují ty rozhlasové hry například na Dvojce, na Wave.
Ano, ano, přesně tak. Řekl bych, že to bude domácí, zahraniční, třeba 60-40, že to domácí bude vždycky převládat. A
kolik jich za rok třeba vyjde, těch her?
V současné době jsme, když vezmeme i ty série, třeba na nějakých 40 titulech.
Ročně?
Ročně, bývalo jich přes 60.
Mm-hmm.
Jo, takže nějaký úbytek tam je. A mít prostě současnou českou tvorbu, to je, myslím, cílem každé stanice, která vysílá. Mít autory, kteří jsou tady a teď, píšou o situaci, kterou žijeme. Mm. Tak to si myslím, že je to nejhodnotnější. A je to i nejzajímavější pro prezentaci tohoto žánru na nějakých evropských nebo světových festivalech. Hmm. Vždycky samozřejmě přidává body tomu, když použijeme domácí tvorbu domácího současného autora.
Vy jste také přišel s nápadem minutových her. Formát v tuhle chvíli je uzavřen nebo je zapauzován? Jak to vypadá?
To vzniklo s Kateřinou Radhouskou, která se pak stala takovým jakoby motorem toho žánru, a my jsme si všimli těchto žánrů, které vznikaly dominantně v Německu. I jsme se s Kateřinou podíleli a na takové spolupráci s Němci, kdy se vysílala stejná minutová hra nebo série stejných minutových her v němčině i v češtině po sobě, jak na ARD, tak vlastně v Českém rozhlase. Takový experiment, který potom odstartoval nějakou jakoby hlubší práci na minutových hrách. V současné době si myslím, že ten projekt je uzavřený, ale je to takový typ práce, který se myslím kdykoliv dá otevřít a začít s ním zase znova restartovat.
Bylo to skvělé osvěžení. Skvělé osvěžení také byla návštěva našeho dnešního hosta Aleše Vrzáka, šéfrežiséra tedy dramatických pořadů Českého rozhlasu. No a my se dostáváme k závěrečné písni, k Zuzaně Navarové, Harfy v nebi. Proč tento výběr?
Zuzana Navarová podle mě jedna z nejzajímavějších zpěvaček, takový jako jiný typ než vynikající Eva Olmerová, a souvisí to i s textem Josefa Kainara.
Moc děkuji za vaši návštěvu, mějte se hezky, ať se dále daří.
Mějte se hezky, díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.